რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც 8 საათზე დაიწყეთ და 10 საათამდე გაგრძელდება. ნიკონ ერგაძესთან ერთად ვუძღვები მე ამ გადაცემას. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთდებიან, ასე რომ გვისმინეთ. ახლა კი 9 საათზე ახალ ამბებს გთავაზობთ. ნიკონ ერგაძეს მოუსმინოთ.
კერძო მოგესალმებით, კვლავ მინსკიდან დავიწყებ იმის და მიუხედავად რომ დადასტურებული ინფორმაცია თუ რაზე შეთანხმდა თუ არა საერთოდ რამეზე ჯერ არ აქვს, შეგასვენებთ რომ უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა ძველ მინსკში დაიწყეს სამიტი, რომლის მიზანია მოლაპარაკება აღმოსავლეთ უკრაინაში 10 თვის წინ დაწყებული კონფლიქტისთვის ბოლოს მოღებაზე. ცნობილია ის, რომ ჯერ ღამე გავრცელდა ცნობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოლაპარაკებები დასრულდა, თუმცა შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოლაპარაკებები გრძელდებოდა. რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტები მთელი ღამის განმავლობაში ხვდებოდნენ ერთმანეთს. უკრაინის პრეზიდენტის თანაშემწემ Facebook-ზე დაწერა, რომ იმდინარეობდა ნერვების ბრძოლა და კიდევ ჰქონდათ რამდენიმე საათი სამუშაო დარჩენილი. გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ 4 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეუერთდნენ მოლაპარაკებას. პეტრო პოროშენკო, ვლადიმერ პუტინი, ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი ქუშინ საღამოს ჩაფრენდნენ მინსკში ერთმანეთთან შესახვედრად. მოლაპარაკების დაწყებამდე პოროშენკო ამ შეხვედრას უწოდა ბოლო შანსი სიტუაციის კონტროლიდან გასვლის არდაშობისთვის. საეჭოა, რომ სამიძე რაიმე გარღვევას მიაღწიონ. ინტენსიური ბრძოლები და ურთიერთ საწინააღმდეგო ინტერესები უშლის ამას ხელს. შაშანდელი აპრილიდან მოყოლებული კონფლიქტმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ათასობით ადამიანი შეიწირა და ცივი ომის შემდეგ ყველაზე მწვავე დაძაბულობამდე მიიყვანა დასავლეთთან მოსკოვის ურთიერთობა. გერმანიის კანცლერის პრესმდივნის შტეფენ ზაიბერტის სიტყვებით, ეს შეხვედრა მხოლოდ იმედის ნაპერწკალია და სხვა არაფერიო, თქვა მან. დანარჩენ ამბებს, რაც შეეხება საბერძნეთის და ევროზონის ოფიციალური პირების შეხვედრას, უშედეგოდ დასრულდა, თუმცა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ორივე მხარემ განაცხადა, რომ შეთანხმების მიღწევასთან დაკავშირებით აქვთ იმედები. ევროჯგუფის პრეზიდენტმა თქვა, რომ რამდენიმე საათიანი მოლაპარაკება ბრიუსელში კონსტრუქციული იყო, თუმცა ეს მოლაპარაკება დასრულდა ერთობლივი განცხადების გარეშე. საბერძნეთი აცხადებს, რომ ევროკავშირთან მისი შეთანხმება კრედიტთან დაკავშირებით უნდა დასრულდეს და უნდა გადაიხედოს. ევროკავშირი კი მოუწოდებს საბერძნეთს, რომ შეასრულოს მის მიერ აღებული ვალდებულებები. იტალიური საკრუიზო ხომალდის კოსტა კონკორდიას კაპიტანს 16 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ნიუსაჯეს ფრანჩესკო სკეტინო გახლდათ კაპიტანი, როდესაც კოსტა კონკორდია ჩაიძირა 2012 წელს და კატასტროფის დროს 32 ადამიანი დაიღუპა. ინგლისში მძღოლებს მანქანაში მოწევა აეკრძალათ, თუ მანქანაში ასევე არასრულწლოვანი ბავშვია. 1 ოქტომბრიდან შედის ეს კანონი ძალაში. მსგავსი კანონი მანამდე უელსმაც მიიღო. დამღობები 50 ფუნტით დაჯარიმდებიან. ბრიტანეთის ფილტვების ფონდმა განაცხადა, რომ ეს გამარჯვებაა, თუმცა ეს კანონი არ კრძალავს მოწევას მათთვის, ვინც მარტო ატარებს ავტომობილს და ასევე მათ, ვინც გადახდილ სახურავიან მანქანაში იჯდება. საქართველოს, რაც შეეხება ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში, მცირედით გამყარდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ახალი ოფიციალური გასვლითი კურსი დაადგინა, რომლის თანახმადაც დღეიდან 1 დოლარის შეძენა შესაძლებელია 2 ლარად და 2 თეთრად. გუშინ მოქმედებდა კურსი, რომლის მიხედვითაც 2 ლარი და 4 თეთრი იყო. იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სესხში ლარი აქვს გამოტანილი და მიბმული არ ფინანსირების განაკვეთზე, რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა სესხის 9% ზრდას გამოიწვევს, რომ ის შეხებ გუშინ განუცხადა ჟურნალისტებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ. ასე შეხებოდა ახალ ამბებს. ხო, გეტყვით თუ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეისთვის. სასამართლო თბილისი მერიჩი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის ზაქარია ქუცნაშვილის პროგრამის პრეზენტაცია ჩატარდება. თბილისი მერიჩი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საჯარო ინფორმაციის თვალსაზრისით ყველაზე ღია და დახურულ საჯარო დაწესებულებებს წარადგენს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში პაატა ბურტულაძის გადასცემის საპატიო აკადემიკოსის წოდებას და აკადემიკოსის დიპლომს. პოლიციის მერიასთან კოოპერატიული ბინათმშენებლების საპროტესტო აქცია ჩატარდება ისინი თქვენ მათი სახსრებით აშენებული კორპუსის ეკონომიკის სამინისტროს და მერიის ბალანსზე დაბრუნებას. ის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი საჯარო ლექციას წაიკითხავს თემაზე ჩვენი სახელმწიფო სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება თვითმართველობის ორგანოებში საჯარო მოხელეთა ატესტაციის და კონკურსების მონიტორინგის შუალედურ ანგარიშს წარმოადგენს. დასურ ჰოლიდეიში ჩატარდება სემინარი წინსვლა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს, მან გაგვაცნო ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ზოგიერთი საინტერესო ღონისძიების შესახებაც გვითხრა წინასწარ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობ ახლა ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. თუ ცოტახანში ვილაპარაკებთ უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე, საფრთხეებზე, რომელსაც ქმნის შექმნილი სიტუაცია, უკრაინის ირგვლივ განვითარებული ამბები, ის თუ რა შედეგით დასრულდება მინსკის მოლაპარაკებები, ამაზეც დიდწილად არის დამოკიდებული რისკების დადაშემცირება. შემოგთავაზებთ ამ საფრთხეებზე სიუჟეტს. გარდა ამისა, გადაცემის დარჩენილ ნაწილში მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს, ინტერნეტის ყველაზე აქტუალურ ამბებს ინტერნეტში, სპორტის ამბებს. გადაცემის ბოლო ნაწილში კი ჩვენ სტუმრად გვეყოლებიან ალეკოც გიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ირინა ფუტკარაძე, საზოგადოებრივი დამცველის ხელმძღვანელი, და მიუბრუნდებით თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დანიშნა გადადგომის ამბავს. ჩვენ მოგასმენინეთ ინტერვიუ, რომლის სრული ვერსია ინტერვიუ თავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან გასულ საათში, რომ სრული ვერსია გავიდა გუშინ გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, და სრული ვერსიის მოსმენა შეგიძლიათ ჩანაწერისა ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. მაშასე ჯერჯერობით კვლავ არ ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, დასრულდა თუ არა მინსკში მიმდინარე სამიტი უკრაინის კრიზისზე. გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტები ხვდებიან იქ ერთმანეთს, იშველიებენ სააგენტოები ამ მიმდინარეობის შესახებ ამ შეხვედრის. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის ვალერი ჩალის ფეისბუქზე დაწერილ სტატუს, რომელიც შუაღამისას წერდა, რომ კიდე 5-6 საათი დაგვრჩა სამუშაო როგორც მინიმუმო, და თუ კი შეთანხმები აქედან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გარეშე, უპირობო შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების გარეშე წასვლა არ შეიძლებაო, ის წერს, და ნერვების ომი დაიწყო. ეს იყო მისი სტატუსის შინაარსი. იყო სხვადასხვა ინფორმაცია, ერთი ის, რომ როგორც ნიკომ უკვე გითხრათ, საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები შეუერთდნენ მოლაპარაკებებს, ის რომ პარალელურად მიმდინარეობდა სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა, და რომ ამ შეხვედრაზე მიღებული რაღაც დოკუმენტი უნდა გადასცეს მოდა თითქოს სამიტის მონაწილეებს და ასე შემდეგ. მოკლედ ბევრი რამ წინ გვაქვს რომ გავიგოთ, იმედია რაღაც იქნება ოპტიმიストური მარცვალი მაინც ამ შეხვედრის შემდეგ. ვნახავთ ამ ყველაფერს, მივადევნებ თვალს თქვენთან ერთად. მანამდე კი საფრთხეებზე საერთაშორისო თანამეგობრობამ გაერთიანა დიპლომატიური ძალები რუსეთის აგრესიული ქმედებების შესაჩერებლად, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე შერიგებული კონფლიქტის დიალოგის გზით შეჩერების იმედი დღითი დღე მცირდება იმ რეალობის გამო, რაც არის უკრაინის აღმოსავლეთში. არ არის დიდი მოლოდინი მინსკის სამიტის მიმართაც, თუმცა ყველასთვის ცხადი არის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიღწევა და მისი შესრულების მექანიზმის დადგენა. რა მოხდება, თუ კი შეერთებული შტატები თავდაცვით იარაღს მიაწვდის უკრაინას და ადგილობრივი სამხედროების გასაწვრთნელად ამერიკელ სამხედროებსაც გაუგზავნის? რა საფრთხის წინაშე დგას საქართველო ამ ვითარებაში და რა მოეთხოვება მას შექმნილ სიტუაციაში? ლელა კუნჭულიას მოუსმინოთ.
თუ კი რუსეთი დასავლეთის მოწოდებებს კლავად სრულ იგნორირებას გაუკეთებს და მოლაპარაკებების შედეგს ვერ გამოიღებს, სიტუაცია დაიძაბება და შესაძლოა, როგორც ეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა იწინასწარ მეტყველა შაბათს მოსკოვში ყოფნის დროს, ყველაზე მოსალოდნელი სცენარი შესაძლოა ომამდეც მივიდეს. ჯერჯერობით შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ მიუღია გადაწყვეტილება უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების თაობაზე, მაგრამ ბარაკ ობამამ გარკვევით თქვა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ეს მოხდება.
If, in fact, diplomacy fails, what I've asked my team to do is to look at all options.
ჩემს გუნდს დავალებული აქვს, რომ თუ დიპლომატია მიზანს მართლა ვერ მიაღწევს, განიხილოს ყველა ვარიანტი, ყველა შესაძლებლობა, რომლითაც ჩვენ მოვახერხებთ შევაცვლებინოთ, ჩანაფიქრი ბატონ პუტინს. ერთ-ერთ განსახილველ ვარიანტთა შორის საბრძოლო თავდაცვითი იარაღის მიწოდებაც იგულისხმება, მაგრამ ამის თაობაზე გადაწყვეტილება მე ჯერ კიდევ არ მიმირია.
ეს განცხადება ბარაკ ობამამ 9 თებერვალს გააკეთა, როცა ის თეთრ სახლში გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს მასპინძლობდა. 10 თებერვალს კი, მას შემდეგ რაც რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა დონეცკის ოლქის ქალაქი კრამატორსკი დაბომბეს, რასაც წინასწარი ინფორმაციით 10 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, ბარაკ ობამამ დაურეკა ვლადიმერ პუტინს. შეშფოთება გამოხატა უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში გამოვლენილი მზარდი ძალადობის გამო და როგორც თეთრი სახლი იტყობინება. ამერიკის პრეზიდენტმა რუსეთის პრეზიდენტი გააფრთხილა, რომ ასეთი ქმედებების გაგრძელების შემთხვევაში რუსეთისთვის საფასური გაიზრდება. ფაქტია, რომ ომის თავიდან არიდების მიზნით არაერთხელ გაწმილებული დასავლეთი მაინც აძლევს დროს რუსეთს. მაგალითად, ევროკავშირმა 16 თებერვალამდე გადადო რუსეთის მიმართ დამატებითი სანქციების ამოქმედება, როგორც სააგენტო ფრანს პრეს განუცხადა. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკიავიჩუსმა ეს გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა უკრაინის ხელისუფლების თხოვნით, რათა რუსეთს ჰქონოდა ნაკლები შესაძლო მიზეზი უარი ეთქვა მოლაპარაკებებზე, ანდა წარემართა ეს მოლაპარაკებები არაკონსტრუქციულად. მოსკოველი მიმომხილველის ვადიმ დუბნოვის აზრით, გულითაც რომ უნდოდეს, პუტინი ვერ შეჩერდება, რადგანაც მას ყოვლისმომცველი დამპყრობლური თამაში აქვს ამოწყებული. როგორც რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის დეხო კავკაზას მიმომხილვაში აღნიშნული, რუსეთის პრეზიდენტს არავინ ენდობა და სწორედაც იქცევიან, რადგანაც დღეს შეჩერებული პუტინი შესაძლოა შეტევაზე გადავიდეს ხვალ. ვადიმ დუბნოვი თვლის, რომ საქართველო კვლავაც წარმოადგენს რუსეთის სამიზნეს და სწორედ ის საქართველო, რომელიც ცდილობს, რომ მოსკოვს უკმაყოფილებისთვის მცირედი საბაბიც არ მისცეს.
მოსკოვი ნაბიჯ-ნაბიჯ აფართოებს სამხრეთ ოსეთის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებს და ვისახსოვს სარკოზი და მისი ხელმოწერა შესაბამისი გეგმის ქვეშ. ვის არ დარდებ დღეს საქართველოს საზღვრისპირა სოფლები, როცა ცეცხლის ალშია გახვეული დებალსევო. გასაგებია ვისაც, ეს კრემლია. მას შეუძლია დაძრას ტანკი და რასაც დღეს მსოფლიო უბრალოდ არ მოაქცევს ყურადღებას, ხვალ იმას მოსკოვი გადააქცევს ფსონის შემდგომი გაზრდის საგნად. რა სიტყვის თბილისი დუმილის მერე, იმის მერე, რაც ცდილობდა ეჩვენებინა ქვეყნის ლოიალურობის უპირატესობა წინამორბედთა წინ დაუხედავ ომის მოსურნეობასთან შედარებით.
გამართლებულია თუ არა საქართველოს ხელისუფლების მიერ არჩეული დათბობის პოლიტიკა რუსეთის მისამართით, ამ შეკითხვაზე ხელისუფლებისგან განსხვავებით ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითი პასუხი აქვს ოპოზიციის ერთ ნაწილს და კერძოდ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც რუსეთის მისამართით უფრო პრინციპული ქმედებებისა და რიტორიკის მომხრეა. პოლიტოლოგი ზაალან ჯაფარიძე კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს სხვა არჩევანი არ აქვს და რომ ქვეყანა რუსეთის გაღიზიანებას უნდა მოერიდოს.
საქართველო არის საკმაოდ მოწყვეტილ მდგომარეობაში, ანუ მას არ აქვს არანაირი დაცვის გარანტიები იმ შემთხვევაში, თუ თქვა რუსეთი მისცემათ აგრესიას განახორციელებს. როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ არ გააღიზიანოს ზედმეტად რუსეთი, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ჯერჯერობით არის დაუცველი, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ ასეთი სამხედრო პოლიტიკური ალიანსის წევრი, არცერთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორს არ აქვს იმის ვალდებულება, ჩვენ სამხედრო დახმარება აღმოგვიჩინოს და მით უმეტეს ეხლა უკრაინის პრობლემების ფონზე ამის ალბათ კიდევ უფრო მცირდება.
ზაალან ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ რუსეთის მხრიდან დამატებითი დესტრუქციული ქმედებები აუცილებლად მოჰყვება ნატოს საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედებას საქართველოში. თუმცა არსებობს ასევე მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ იმავე საწვრთნელმა ცენტრმა შესაძლოა შემაკავებელი ფაქტორის როლიც ითამაშოს.
ეს ყოლელა კუნჭულია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე FM 107.4.
საათი და 15 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ნიკო ენერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
Минскში სამიტი მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა, სადეს მოელაპარაკებინათ აღმოსავლეთ უკრაინაში 10 თვის წინ დაწყებული კონფლიქტის ბოლოს მოღების თაობაზე. რუსეთ და უკრაინის პრეზიდენტები დილამდე ლაპარაკობდნენ, ჯერჯერობით უცნობია თუ რითი დასრულდა მოლაპარაკება და საერთოდ დასრულდა თუ არა ბოლომდე ის. უკრაინის პრეზიდენტის თანაშემწემ ფეისბუქზე დაწერა, რომ ნერვების ბრძოლა მიმდინარეობდა და რამდენიმე საათის საქმე ჰქონდათ კიდევ დარჩენილი. მოლაპარაკება შეუერთდნენ 4 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც. ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა, დღეიდან 1 დოლარი შეძენა 2 ლარად და 2 თეთრად არის შესაძლებელი, მანამდე იყო 2 ლარი და 4 თეთრი კურსი. იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ცეცხლი ლარში აქვს გამოტანილი და მიბმული არ ეფინანსირების განაკვეთზე, ეფინანსირების განაკვეთის ზრდა ცეცხლის 90%-ით ზრდას გამოიწვევსო. საზოგადოება და ბანკების ინფორმაციით, იანვრის მდგომარეობით ეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული იპოთეკური ცეცხლი 4902 ადამიანს ჰქონდა აღებული. დედაქალაქის მერია ზადარის გამოძიებასთან ითანამშრომლოსო განაცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ საგანგებო ბრიფინგზე, სადაც ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის აპარატის უფროსის ჯოკია ბოდოკიას დაკავების ფაქტს გამოეხმაურა.
ნიკოლ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ვუთმობ ნინო ევგენიძეს, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს შემოგთავაზებს. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მოქალაქეებს დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნება 1 აპრილიდან შეეძლებათ. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით დეკლარაციის შევსება 1 აპრილიდან დაიწყება და დაუბეგრავი მინიმუმის 3 თვის ვადაში ჩაირიცხება. პირობები იგივე იქნება, რაც 2014 წელს იყო. მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს საბანკო ანგარიში და სისტემაში მთლიანად უნდა იყოს ნაჩვენები ის ხელფასი, რაც მას ერიცხება. გუშინ ფინანსთა სამინისტრო სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 25 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ორწლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 5 კომერციულმა ბანკმა, მოთხოვნამ შეადგინა 55 მილიონი ლარი. ჩინეთიდან საქართველოში პირველი სარკინიგზო ტვირთების ტრანსპორტირება განხორციელდა. ვარკეთილის საკონტეინერო ტერმინალში გამართულ პრეზენტაციაზე აღინიშნა, რომ ტრანსაზიურ კავკასიური მატარებელი იძლევა საშუალებას 5-ჯერ შემცირდეს სატრანზიტო დრო საზღვაო გადაზიდვასთან შედარებით. თუ ზღვით ტრანსპორტირების შემთხვევაში საჭიროა 40-45 დღე, ამ შემთხვევაში ტვირთი ჩინეთიდან საქართველოში 9 დღეში ჩამოვა. პირველივე ეტაპზე ეს პროექტი საქართველოს პორტებისთვის დაახლოებით 50-60,000 ახალი კონტეინერის მოცულობას გენერირება შეძლებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც პორტებისთვის, ასევე საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის. ეს გახლავთ ახალი აბრეშუმის გზის პროექტი, რომელიც წარმატებით განხორციელდა საქართველოს რკინიგზის, ყაზახეთის რკინიგზისა და ჩინეთის პროვინცია სინძიანის უშუალო მონაწილეობით. შემდგომში მთელ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ სარტყელზე აზერბაიჯანთან, შუა აზიის ქვეყნებთან, ასევე თურქეთთან, როცა დასრულდება ბაქო-თბილისი ყარსის მთლიანი პროექტი, მთლიანად შეიკრება ერთიანი დიდი ინფრასტრუქტურა.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, 2 წუთში ის დაბრუნდება ეთერში ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა კი დავუთმოთ ეს 2 წუთი დღევანდელ აფიშას. მარიამ ცინდელიანი ეთერში.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენას „სინთეზური ხელოვნება მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნების სერიულ გამოშვებას. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში უტა კახნიაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით „მეორე სივრცე“. ავტორს აინტერესებს სივრცე, რომელიც მისთვის შემოსაზღვრული რეალობის მიღმა არსებობს განწყობა, რომელიც მხატვრის შინაგან რიტმს მოსდევს. ნამუშევრებში ნათლად აისახება და სრულიად განსხვავებულ დღევანდელობისთვის უცხო ნიშნებს ეძებს. თუ სპექტაკლის ნახვა მოგინდათ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე უილიამ შექსპირის „ჰამლეტის“ მიხედვით დადგმული სპექტაკლი 8 საათზე დაიწყება. ასევე 8 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „ეჭვი“ ამავე თეატრის სარდაფში. შვიცარიაში დაიწყება რეჟისორ ნუგზარ ლოთქიფანიძის სპექტაკლი წვიმის გამყიდველი თავისუფალ თეატრში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთავოსა დამირაში დღეს პრემიერაა, გადის ახალი რომანტიკული დრამა გრეის 50 ელფერი. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ბიოგრაფიული დრამა იმიტაციის თამაში, რომელიც ოსკარის 8 ნომინაციაზეა წარდგენილი და რეჟისორ ლაშა ცკვიტინიძის ახალი ფილმი მე ვარ ბესო.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას ისევ ეკონომიკით განვაგრძობთ. ნინო ევგენიძეს უთმობ კვლავ მიკროფონს, ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვისთვის გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ზამთარში საქართველოში ტურისტთა ნაკადის შემცირება მოხდა და ამაზე გავამახვილებთ ყურადღებას. მოგეხსენებათ, 2015 წლის 9 თებერვლიდან საქართველოში ელექტრონული ვიზის პორტალი ამოქმედა, მისი მეშვეობით ქვეყანაში ტურისტული და საქმიანი მიზნით მომავალ უცხოელებს შესაძლებლობა მიეცემათ საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულო დაწესებულებაში გამოცხადების გარეშე მიიღონ ელექტრონული ვიზა. სავიზო განაცხადის შევსება ინტერნეტ კავშირის არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. მთავრობა იმედოვნებს, რომ ვიზის მიღების ახალი სერვისი ხელშეუწყობს საქართველოში ტურისტების და ბიზნეს ვიზიტორების ნაკადის ზრდას. ეს კი საქართველოსთვის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა საქართველოში ტურისტული ნაკადის კლება ფიქსირდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის თანახმად 2015 წლის იანვარში ქვეყანას სულ 300,000 ადამიანამდე ვიზიტორი ეწვია და ეს მაჩვენებელი 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3% არის შემცირებული. ამავდროულად 9% შემცირდა ზოგადად ტურისტების რაოდენობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებულ ვიზიტორთა სტატისტიკური მონაცემები ამბობს, რომ ქვეყანაში შემოსულ ვიზიტორთა დაყოფის მიხედვით სულ ქვეყანას 112,000-მდე ტურისტი ეწვია. ვიზიტორთა საერთო რაოდენობის 36% ტრანზიტულ ვიზიტორთა რაოდენობა 9% არის გაზრდილი და 58,000 ვიზიტორს საერთო რაოდენობის 18.8% შეადგენს. სხვა კატეგორიის ვიზიტორებზე მოდის 140,000-მდე ვიზიტი საერთო რაოდენობის 45.2% და მათი რაოდენობა ასევე 3% არის შემცირებული. თუ ვიზიტორთა გეოგრაფიას გადავხედავთ, აღმოჩნდება, რომ ვიზიტორთა რაოდენობა ძირითადად უკრაინიდან და რუსეთიდან არის შემცირებული, სადაც ახალი საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს და მნიშვნელოვანი ეკონომიკური კრიზისია. შესაბამისად -10 და -6% არის ამ ქვეყნებიდან, ანუ შემცირებული ვიზიტორთა რაოდენობა. თუმცა თუ ვიზიტორთა კლება რამდენიმე სხვა მეზობელი ქვეყნიდანაც დაფიქსირდა, მაგალითად 2015 წლის იანვარშიც ყველაზე მეტი ვიზიტი კვლავ თურქეთიდან განხორციელდა, თუმცა წინა წელთან შედარებით ვიზიტორთა რაოდენობა შემცირებულია 12%, ვიზიტების რაოდენობა შემცირებულია ასევე სომხეთიდანაც 2%. ერთადერთი მეზობელ ქვეყანა, საიდანაც ვიზიტორთა რაოდენობა გაზრდილია, გახლავთ აზერბაიჯანი, 12% გაიზარდა. ამ ფონზე აღსანიშნავია, რომ პოზიტური ტენდენცია ნარჩუნდება ასევე ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლის რაოდენობის ზრდის კუთხით იანვარში გამოირჩეოდა ლიტვა და გერმანია, შუა აზიის ქვეყნებიდან თურქმენეთი და უზბეკეთი და ყაზახეთი და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან ბელარუსიის და მოლდოვის მოქალაქეები 53% და 43% მატება შეიმჩნეოდა. ზრდის ტენდენციის შესანარჩუნებლად სავიზო პროცედურების გამარტივების გარდა ცხადია სავიზო რეჟიმის გამარტივებაც და ამას გარდა სერიოზული მარკეტინგული კამპანიის ჩატარებაც არის აუცილებელი, რაც სისუსტეზეც მიმდინარე წლის ზამთრის სეზონზე ქართული ტურისტული კომპანიები ასევე საკმაოდ, ესე ვთქვათ, ჩივიან ამის თაობაზე.
ძალიან დიდი მადლობა ნინოს საინტერესო ინფორმაციისთვის ტურისტების ნაკადზე, შემცირება ზრდის ამბებზე. ნინო ევგენიძე იყო ეკონომიკური მიმოხილვით. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ მეორე თანაწამყვანთან ერთად, კიდევ ერთთან ერთად, უბრალოდ ეს არის დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელიც ინტერნეტის და ტექნოლოგიურ სიახლეებზე გვეტყვის. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან ჩქარობდი შემოსვლას, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა გითხრა.
არც ისე ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ბევრი რამე უნდა გითხრა.
აბა გისმენთ.
დავიწყოთ ქართულენოვანი ინტერნეტით, სადაც ესეთი მნიშვნელოვანი სიახლე დავიწყოთ, მაგრამ მე გადავიდეთ ზოგადად ინტერნეტ ტრენდზე. საინტერესო ამბავი გაავრცელა აჯენდა ჯიმ, ეს არის საქმე, როდესაც ქართველი მომხმარებელი, ინტერნეტის მომხმარებელი გიორგი ბალახაძე, ასე ვთქვათ, შეიტანა სარჩელი Google-ში, რომ სოხუმის სახელი Google-ში აქამდე სოხუმი ჩანდა, როგორც სოხუმი, რომ შეცვლილიყო როგორც სოხუმი. აუხსნათ, რატომ დაიყოს სოხუმი და არა სოხუმი. რატომ არის სწორი რომ იყოს სოხუმი და შემდეგ Google-ი რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის ესეთ მოთხოვნებს ესეთ უყურადღებო დარტოვებს ხოლმე განიხილა გიორგი ბალახაძის წინადადება და შეცვალა ორ დღის წინ Google Maps-ზე სოხუმი გახდა ისევ ოფიციალურად სოხუმი და არა სოხუმი როგორც ეს ცოტა ხნის წინ ესეც ასე არ არის ცუდი ამბავი სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ მე ძალიან გამიხარდა, როდესაც ამ ესეთი საქართველოსთან ესეთ მოთხოვნას გამოეხმაურენ, ჩათავდეს მნიშვნელოვნად და ისევ შეიცვალა. შეიძლება ბევრი არაფერი არის თვითონ იმაზე რუკაზე დატანილი სახელი, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი არის ბევრი ადამიანისთვის. გავგზავნოთ ქართული ინტერნეტის გუშინდელი ტრენდის შესახებ უნდა ვთქვათ აუცილებლად, ცოტა ისე დიდი ნახტომი არ ბევრი უნდა ვეხტუნავ დღეს მაინც. ალენ დელონის ჩამოსვლა, ამას ბევრი საუბრავენ, მე ვკითხეთ უბრალოდ ინტერნეტის ინტერნეტში როგორ იყო ეს ყველაფერი პირველი თემა ეს იყო. გუშინ გამოცხადა ალბათ დადასტოდა რომ არის საქართველოს ისტორიაში, სოფლის ისტორიაში ერთ-ერთი უდესი ტროლი ადამიანი რომელმაც მოიფიქრა ალბათ ალენ დელონის მუდმივი შესახებ ეს ერთი და მეორე ფოტო რომელიც თელგის გამოვაში ტრიალებდა გენიოსმა აღმოაჩინა რომ ალენ დელონი ძალიან გავს პოლიტიკოს ერნე თევდორაძეს და ფოტო იყო ალენ თევდორაძეს რომელიც თელგის გამოვაში შეარდებოდა და ყველაზე დაშიარებადი სწორად ვქვი კი მასალი იყო გუშინ თელგის გამოვაში
დაშიარებადი მასალი
იყო გუშინ ცოტა არ მეთქვა ინგლისურად
ვერა უბლიყვეც როცა ლაპარაკობ ეგეთ სფეროს და თემებზე მაგრამ კარგად სასწაულია
იყო გუშინ ინტერნეტში ალბათ ეს თუ თუ არ გენახავთ ეს ფოტო შეიძლება სადმე გადაგეყაროთ და ბევრი იცინოთ მე დაგიწყეთ
თუ მე ხო ისე გავწუძო შეიძლება ფოტო გადაგეყაროთ მართლაც თქვენ კი არ გადაეყარა
კარგი დავნებოთ თავი ქართულენო ან ინტერნეტს გადავიდეთ ცოტა უფრო გლობალურ თემებზე რაფიც შეარი საიტი რომელიც წლების განმავლობაში ესე ნეკროლოგი თუნდა ვთქვა ახალბათ იმიტომ რომ საიტი რომელიც წლების განმავლობაში ქვიყვართა სამასაც ვერთავდით ფაილებს საიდანაც ვიწერდით ძალიან ბევრ ფაილს დაიხურება 2015 წლის 31 მარტიდან თუ ვინმე გაქვთ აკაუნტები რაფიც შეარზე გირჩევთ რომ თქვენი ინფორმაცია შეინახოთ იმიტომ რომ ყველა აკაუნტი გაუქმდება და აღარ იქნება ხელმისაწვდომი შესაბამისად თქვენი ინფორმაციაც დაიკარგება გირჩევთ რომ არ დაკარგოთ რაფიც შეარი წლების განმავლობაში იყო ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი პოპულარული მოხმარებადი საიტი ფაილ ჰოსტინგისთვის ადამიანები თვითონ თავენ საერთოდ თუმცა შემდეგ თავენ ინფორმაციას აზიარებენ თავენ ინფორმაციას ეს ყოველ შემთხვევაში ერთი პერიოდის პირატული ნეტის ერთ-ერთი მთავარი გენერატორი ტორენტების კარტა ტორენტები რომ არ შევტოვოთ მაგათ როდესაც ვარეზის ეპოქა იყო თას შემდეგ საწუხარო საიტი უნდა გაქრეს იმიტომ რომ რაღაც ბევრი ესეთი ფაილი გახსენდება ესეთ დროს რომელიც ჩამოტვირთული გაქხმა რაფიჩი არის და ამ ფაილმა დიდი გავლენა მოახდინა შენ
სწორად ვერაფერი ჩაანაცვლებს რა ისაბამა
და რაღაც ჩაანაცვლებს მაგრამ ეს უკვე ის არის თვითონ რაფიჩი არის აღარ იქნება ძალიან სამწუხაროა ძალიან სამწუხაროა რომ აღარ იქნება რაფიჩი არის მოკეთ არავშოს.
გავგზავნება გზავნება და
გავგზავნება. ხორობა გზავნება რაფიჩი არის garaşe გავგზავნება 31 მარტიდან. საინტერესო ესეთ თემას გირჩევდით კიდე ფიქრისთვის და დისკუსიაში ჩართვისთვის ეს ბევრ სხვადასხვა ადამიანთან სოფლის სხვადასხვა წერტილიდან ეს არის ვერჯის ვიდეო რომელსაც ამჯერად ანუ ვერც აქვს ესეთი სერია Big Future ან დიდი მომავალი სადაც საუბრობენ ხაც მომავალი შესახებ როგორ იქნება შემდეგ და შემდეგ ამჯერად სტუმარი არის Bill Gates-ი რომელსაც თვითონ გაახმოვანა თვითონ დაწერა მორგის სიუჟეტი Big Future-ის Bill Gates-ის ყველა გამოჩენა ზოგადად ინტერნეტში და მის ეს საზოგადო საჯარო სპიჩები ესეთი თემა რომელზეც შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ ამჯერად Bill Gates-ი საუბრობს ონლაინ გაკვეთილების ძალაზე შეუძლია თუ არა მას განვითარება სამყაროში მეიტანოს ისეთივე ხარისხის განათლება, როგორც მაგალითად არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შეიძლება თქვა, რომ საუკეთესო მასწავლებლები გახდნენ ხელმისაწვდომი სხვადასხვა ეს მაგალითად აფრიკის ქვეყნებში, აზიის ქვეყნებში მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის მათი სმარტფონების და ტაბლეტების დახმარებით. ძალიან საინტერესო არის ბილ გეიტსი ზოგადად რაღაცაზე უინტერესო არსებობს.
კარგი კაცია იგი.
ბილ გეიტსი კი.
წარმოვიდგინე რა მაგარია ხო
ნაცაი. საუბრობს შესაძლებელი არის თუ არა ამის განხორციელება, მაგრამ ბოლოს რა სამაზე მას არ გეტყვით, იმიტომ რომ მაშინ რაღაც რეაქცი რომ ვიდეოს უყუროთ და ჩაერთოთ საერთოდ ამ განხილვაში, ამიტომ შედით ვეცე Big Future ნახეთ ეპიზოდი და მე შეგზავნით Twitter-საც გამოეხმაროთ, ბევრი გამოხმაურება ქონდა ძალიან ამ ვიდეოს.
ძალიან საინტერესო, ძალიან დიდი მადლობა დავით კონზაჩიხლაძე იყო ეს. ამასობაში ამ საინტერესო ამბების მოსმენაში 10-ის ნახევარი შესრულდა და ჩვენ ეთერი უნდა დავოთმოთ ნიკო ენერგადას, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
დაიწყო მინსკის სამიტით, რომელიც როგორც ჩანს კვლავ გრძელდება. როიტერი აცხადებს დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით, რომ ოთხი ქვეყნის ლიდერები რაც დოკუმენტს მოაწერენ, ხალხს თუმცა დოკუმენტის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა მინსკში ცოხლ დაიწყეს სამიტი, რომელიც 15 საათი არ გრძელდება. სამიტის მიზანია მოლაპარაკება აღმოსავლეთ უკრაინაში 10 თვის წინ დაწყებული კონფლიქტისთვის ბოლოს მოღებაზე. პეტრო პოროშენკო, ვლადიმირ პუტინი, ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი 11 თებერვალს საღამოს ჩაფრენდნენ მინსკში ერთმანეთთან შესახვედრად. მოლაპარაკების დაწყებამდე პოროშენკომ ამ შეხვედრას უწოდა ბოლო შანსი სიტუაციის კონტროლიდან გასვლის არდაშობისთვის. გერმანიის კანცლერის პრესმდივანმა შტეფენ ზაიბერტმა კითხა, რომ ეს შეხვედრა მხოლოდ და მხოლოდ იმედის ნაპერწკალია და სხვა არაფერიო. საბერძნეთის და ევროზონის ლიდერები ვერ შეთანხმდნენ საბერძნეთის საკრედო კრიზისთან დაკავშირებით, თუმცა ორივე მხარემ განაცხადა, რომ არსებობს კიდევ იმედი. ევროჯგუფის პრეზიდენტმა თქვა, რომ შვიცარიანი მოლაპარაკება, რომელიც ბრიუსელში ჩატარდა, კონსტრუქციული იყო, თუმცა მათ ბოლოს არ მიუღიათ ერთობლივი განცხადება. ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედ იდგა მყარდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გასვლითი კურსი დაადგინა, რომელიც არის 1 დოლარი 2 ლარი და 2 თეთრი. მანამდე მოქმედებდა კურსი, რომლის მიხედვითაც 1 დოლარი იყო 2 ლარი და 4 თეთრი. იმ ადამიანებისთვისაც სესხი ლარში აქვს გამოტანილი და მიმულია რეფინანსირების განაკვეთზე. რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა სესხის 9% ზრდას გამოიწვევს. ამის შესახებ გუშინ ჟურნალისტებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ განუცხადა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ქთამის ბრალდები დააკავა თბილისის მერის ზედამხედველობის სამსახურის აპარატის უფროსი ჯოკია ბოდოკია. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დედაქალაქის მერია მზად არის გამოძიებასთან ითანამშრომლოს.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გადაცემას ამინდის პროგნოზით განაგრძობს მარიამ ცინდელიანი.
ტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში შესაძლებელია მცირე წვიმა, დღე 10 ღამე კი 5 გრადუსია გამოცხადებული. გორში +5, ახალციხეში კი +3 გრადუსი და თოვლია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, გუდაურში 0, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია +5 გრადუსი. მესტიაში დღე 2 ღამე კი -7 გრადუსი იქნება. 9 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, ფოთში მოსალოდნელია 9 გრადუსი, იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში +4 გრადუსი და თოვლჭყაფია ნავარაუდები.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ მან. ახლა კი სპორტის სიახლეებით განაგრძობს გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე, გისმენთოთ.
თელავშიდობის საქართველოს ფუტსალის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ძირითადი რაუნდისთვის მოსამზადებლად მაკედონიაში ჩავიდა და ადგილობრივ ნაკრებთან ორი ამხანაგური მატჩი ჩაატარა. პირველი შეხვედრა მასპინძლებმა სოლიდური უპირატესობით 9-4 მოიგეს, მეორეშიც მაკედონიელებმა იმარჯვეს, ოღონდ თანაბარ ბრძოლაში ანგარიშით 2-1 გადამწყვეტი გოლი მათ ძირითადი დროის დასრულებამდე 1 წუთით ადრე გაიტანეს. ევროპის ჩემპიონატის ძირითად რაუნდში საქართველოს ნაკრები მე-7 ჯგუფში მოხვდა პორტუგალიის, რუმინეთისა და ყაზახეთის ნაკრებებთან ერთად. მატჩები კი 18-დან 21 მარტის ჩათვლით რუმინეთში უნდა გაიმართოს. საკალათბურთო კლუბმა კანტუმკი, რომელიც იგებშით საქართველოს ნაკრების წევრი გიორგი შერმადინი გამოდის ევროთასის მეორე ჯგუფური რაუნდი წარმატებით დაძლია და მეორედფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. ჯგუფის დასკვნით შეხვედრაში იტალიელებმა საბერძნეთის პაოკს 78-70 მოუგეს და ამ გამარჯვებაში წვლილი ქართველმა ცენტრმაც შეიტანა. გიორგი შერმადინი სასტარტო ხუთეულში იყო, მოედანზე თითქმის 22 წუთი გაატარა და თავი 8 ქულით 4 მოხსნით 2 პასითათა თითო ჩაჭრითა და დაფარებით გამოიჩინა. კანტომ ჯგუფური ეტაპი 3 მოგებით და ამდენივე წაგებით დაასრულა და მხოლოდ რუსეთის ხიმკის ჩამორჩა. მეორედფინალში შერმადინი და მისი თანაგუნდელები რუსეთის უნიქს შეხვდებიან. ამ კლუბში კი საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი მოთამაშე ვიქტორ სანიკიძე გამოდის. ამრიგად საინტერესო ქართულ დაპირისპირებას აცვლით. თამაშები კი 3 და 11 მარტს გამართება, საპასუხო კი 11 მარტს. ინგლისის პრემიერ ლიგაში კი წუხელ 25 ტურის ბოლო 6 შეხვედრა ჩატარდა. გათამაშების წრილის ლიდერმა ჩელსი მორიგი 3 ქულა მოიპოვა. ლონდონელებმა ევერტონს უმასპინძლეს და თამაშის მიწურულს გადაეხეს. ანგარიში ვილიანმა 99 წუთზე გახსნა და მატჩიც ასეთივე ანგარიში 1-0 დასრულდა. გოლამდე 1 წუთით ადრე კი ევერტონი მინდორზე 10 კაცით დარჩა, მას შემდეგ რაც მსაჯმა გარეთ ბერი გააძევა. ჩელსი 49-19 ქულით ლიდერობს და უახლოეს მდგომარ მანჩესტერ სიტის კლავ 7 ქულით უსწრებს. მანჩესტერელებმა გუშინ სერხიო აგუეროს დუბლისა და მილნერისა და ნასრის თითო გოლის წყალობით სტოკ სიტის სტუმრად 4-1 მოუგეს. გუშინელი დღის გამორჩეულ მოვლენად კი მანჩესტერ იუნაიტედის მესამე ადგილამდე დაწინაურება უნდა დავასახელო. ლუის ვან გაალის გაწვრთნილმა გუნდმა ბარნლის უმასპინძლა. ჰოლანდიელ სპეციალისტს უკვე მეხუთე წუთზე იძულებითი ცვლილება დასჭირდა. ტრავმირებული ფილ ჯონსის ნაცვლად მოედანზე კრის სმოლინგი შეუშვა. სწორედ სმოლინგა გახსნა ანგარიში თამაშში ჩართვიდან ზუსტად 1 წუთში. ბარნლიმ სტრაფადვე გაათანაბრა ანგარიში დენი იგლსის გოლით. ტაიმის მიწურულს მანჩესტერ იუნაიტედი ისევ სმოლინგმა დააწინაურა. შეშვედების შემდეგ კი ანგარიში მხოლოდ ერთხელ შეიცვალა. 82 წუთზე რობინ ვან პერსიმ პენალტი გამოიყენა. მანჩესტერელებმა 3-1 მოიგეს, 47 ქულა დააგროვეს და 1 ქულით გადაუსწრეს საუთემპტონს, რომელმაც 25 ტურში უდიდესი უპირატესობის მიუხედავად კაცნაკლოლი ვესტჰემის გატეხვა ვერ შეძლო და 0-0 დასჯერდა. გუშინვე კრისტალ პალასისა და ნიუკასლის შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. ვესტბრომვიჩმა კი სუონსი დაამარცხა ანგარიში 2-0.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგოცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობ, როგორც დაგპირდით სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები არიან ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ირინა ფუტკარაძე, საზოგადოებრივი დამცველის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ქალ ბატონო ირინა, ბატონო ალეკო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მენელს შევახსენებ, ჩვენ ვილაპარაკებთ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დანიშნვა გადადგომის თემაზე, გავაგრძელებთ ამ თემას, რადგან არასამთავრობო ორგანიზაციების რამდენიმე დღის წინანდელ, ასე ვთქვათ, პოზიციის გასაჯაროებას კონკრეტული პირების თანამდებობებზე ყოფნის საკითხზე, ამაზე ნუ ვიტყვით უფრო ზუსტად, რაზე ვლაპარაკობთ, მოყვა კონკრეტული გადაწყვეტილება თავად ამ ორი მაღალჩინოსნის მხრიდან თავდაცვის სამინისტროში მათ თვითონ დაწერეს განცხადებები წასვლაზე და ლაპარაკი არის იმაზე მაგრეთვე, რომ ისინი გააგრძელებენ ერთ-ერთმა ყოველ შემთხვევაში გამოხატა სურვილი, რომ გააგრძელოს სასამართლოში თავისი, ასე ვთქვათ, ღირსების დაცვა. გუშინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში ინტერვიუ თავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან, ლევან ღირსიაშვილთან, რომელსაც კობალი კლიკაძე ესაუბრა სწორედ ამ თემაზე, რომლის ნაწილი ჩვენ შემოგთავაზეთ დღევანდელ დილის პროგრამაში და ახლა ჩვენი სტუმრები მოვიწვიეთ, ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, მხოლოდ ისინი არიყვნენ, მაგრამ ვინც ვეტევით ასე ვთქვათ სტუდიაში რამდენიც, რომ განმარტოთ პოზიცია. ლაპარაკი იყო ინტერვიუში იმაზე, რომ არ შეიძლება უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა, რომ ადამიანი უდანაშაულოა, ვიდრე მის მიმართ არ არის სასამართლო განაჩენი რაიმე დადგენილი და დამტკიცებული ბრალი, და რომ მათი გადადგომის მიზეზი ის იყო, რომ ის პროცესი, რასაც გააგრძელებენ, არ შეეხოს თავდაცვის სამინისტროსო. მაინტერესებს, მოდით მსმენელს განუმარტოთ, თუ რაზე იყო ლაპარაკი რამდენიმე დღის წინ შეკრებაზე, რომელიც მონაწილეებიც თქვენ ბრძანდებით და შემდეგ გავაგრძელოთ თემა.
დიდი მადლობა. მე კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო, რომ რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, კერძოდ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, კონსტიტუციის 52 მუხლმა, საზოგადოებრივმა დამცველმა, პოლიტპატიმრებთან და იმ ყოფილ პატიმრებთან ერთად პრესკონფერენცია გამართეს, რომლებიც თავის დროზე უკანონოდ იყვნენ დაკავებულები და ამის სამართლებრივი მტკიცებულება ჩვენ გვაქვს, არამარტო ჩვენ, არამედ მათაც გააჩნიათ. და ეს ის ამავე დროს მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ ეს ის სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც კონკრეტულად ამ ადამიანების საქმეში იყვნენ ჩართული და ჩვენმა ორგანიზაციებმა, ჩვენმა ადვოკატებმა ძალიან კარგად იციან იქ არსებულ დარღვევებზე, ხარისხებზე, ვინ იყო თანამონაწილეობა, ვის მიყავდა საგამოძიებო პროცედურები და რა მიმართულებით მიყავდა, იყო თუ არა მათი მხრიდან, კონკრეტულად გამომძიებლების მხრიდან, თქვათ სამსახურებრივი მოვალეობის გადაცდენას ადგილი, ბოროტად გამოყენებას ადგილი, გამომდინარე აქედან ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი ინფორმაცია, ვიცით კონკრეტული დეტალები, თუ რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა ამ ადამიანებთან მიმართებაში და ბუნებრივია თავს უფლება მივეცით და მივიცევთ ასევე ხვალ, როდესაც ასეთი ადამიანები, რომლებიც დღეს დაინიშნებიან ასეთ მაღალ პოზიციებზე, ჩვენ ეს კონკრეტული ფაქტები გავაპროტესტოთ. იცით რა, თქვენ როგორც ბრძანეთ მე სამწუხაროდ ვერ მოусმინე ამ გადაცემას მინისტრის მოუკაცრავად, მინისტრის მოადგილის, ისაუბრებდა უდანაშაულობის პრეზუმციაზე. ერთის მხრივ ბუნებრივია ეს შეიძლება იქნეს გათვალისწინებული, მაგრამ ჩვენ საზოგადოება არ უნდა შევიყვანოთ შეცდომაში. ამ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ ჩვენ არ დაგვეღვევია უდანაშაულობის პრეზუმცია, ვინაიდან ჩვენ კონკრეტულ ფაქტებზე, კონკრეტულ გადაცემებთან დაკავშირებით საუბრობდი და ჩვენ საქმეებში დევს ეს ინფორმაცია, აალიკო უფრო დეტალიზაციას გააკეთებს.
მე დავამატებ ასევე, რომ როდესაც ეხება საქმე მაღალ თანამდებობის პირებს, კი ნამდვილად ყველას აქვს უდანაშაულობის პრეზუმცია, ყველაზე ვრცელდება და ცნობილი არის მარტივი განმარტება უდანაშაულობის პრეზუმციის, რომ მიგრემ სასამართლო განაჩენით არ არის ადამიანის დანაშაულობის დამტკიცებული უფლება უდანაშაულობ, თუმცა არსებობს თმენის ვალდებულებაც ერთის მაღალი თანამდებობის და საჯარო პირების მხრიდან, როდესაც საზოგადოებას აქვს ლეგიტიმური და არგუმენტირებული კითხვები, მეორე მხრივ არსებობს ანგარიშვალდებულებაც მათი მხრიდან საზოგადოების და მედიის წინაშე, რომ პასუხი გასცენ სწორედ ასეთ არგუმენტირებულ კითხვებს. გარდა ამისა არსებობს ევროსასამართლოს პრეცედენტული სამართალი, კონკრეტული გადაწყვეტილებებით გამყარებული, ასევე ევროკომისრის თომას ჰამერბერგის რეკომენდაციები, ევროსაბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის რეკომენდაციები და რადგენლებები, რომ როდესაც არსებობს წამებასა და არადამულ მოპყრობაში მხილებული ადამიანების მიმართ კითხვები, ეს ადამიანები სასურველია, რომ არ ჩამოშორდნენ სამსახურებრივ თანამდებობას, სამსახურებრივ საქმიანობას, მითუმეტეს როდესაც მათ ხელი მიუწვდებათ და შეუძლიათ თავლენა მოახდინონ გამოძიებაზე. სწორედ ასეთ შემთხვევაზე გვაქვს აქ საქმე. მე შეგახსენებთ, რომ საქმე ეხება ვალერიან ზუბაძის საქმიანობას, ის კონტრაზვერვის დეპარტამენტის კადრი არის, კონტრაზვერვის დეპარტამენტი ადებს გრიფ საიდუმლოს კონკრეტულ საქმეებზე და ცნობილი არის, რომ ყოფილი პოლიტპატიმრები, იგივე მახტანგ მაისაია, ასევე სინდისის პატიმრები, ფოტორეპორტიორები, რომლებთა დანაშაული მხოლოდ ის იყო, რომ მათ გადაიღეს 26 მაისის სისხლიანი დარბევის კადრები და ფაქტობრივად ამის გამო იყვნენ დაპატიმრებული. მე არ მეგულება საქართველოში ადამიანი, შეიძლება 1-2 ადამიანი იყოს ისეთვისად, დღესაც სწამს, რომ ზურაბ ქურციკიძე იყო ჩაშოშური ქსელის ხელმძღვანელი და ეს ფოტორეპორტერი 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 ჩა ამავე დროს გამოიკვეთა, რომ კონტრაზორის დეპარტამენტის
პოლიტიკური ალეგორომ დავაზუსტოთ, მათი პრეროგატივა დაადო, როცა იმ თანამდებობაზე იყო და დღეს
კონკრეტულად ამ დეპარტამენტმა დაადო საიდუმლო და შესაბამისად მხოლოდ მათ აქვთ მოხსნან ისევ ამ დეპარტამენტს
არაპიროვნულად ადამიანს
არსებობდა პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებები, არსებობდა სერიოზული დარღვევები, რაც იყო ასევე პოლიტიკური დევნით განპირობებული და ეს უკვე იძლევა კითხვებს სწორედ ამ ადამიანების მისამართით, რომლებიც იძიებდნენ ამ კონკრეტულ საქმეებს. რა უთანაშოლობის პრეზუმციაზეა საუბარი, როდესაც ჩვენ მოვითხოვთ უკვე ამ წლებია ამ საქმეების ადგილიდან თავის აქ სისტემურ პრობლემასთან.
აი წლებია მბრძანე და გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად, ზუსტად ერთი წუთით ნიკონ ერგაძეს დავუწმოთ ეთერი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და გავაგრძელოთ საუბარი სტუმრებთან ერთად.
კლავ მინსკით დაიწყებს, სადაც დიპლომატიური წყარო აცხადებს, რომ ოთხი ქვეყნის ლიდერები დოკუმენტს მოაწერენ ხელს. ამ დოკუმენტის შესახებ არაფერი არ არის ცნობილი საერთოდ, გარდა იმისა, რომ შესაძლოა უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა მას ხელი მოაწერონ. მინსკში ისინი ჩავიდნენ 11 თებერვალს საღამოს, პეტრო პოროშენკო, ვლადიმერ პუტინი, ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი სამიჯი ღებენ მონაწილეობას, რომლის მიზანია აღმოსავლეთ უკრაინაში 10 თვის წინ დაწყებული კონფლიქტისთვის ბოლოს მოღება სამიჯი გარღვევის მიღწევის პერსპექტივა თავიდან საეჭოდ მიიჩნეოდა. გერმანიის კანცლერის პრეს მდივანმა შტეფან ზაიბერტმა განაცხადა, რომ ეს შეხვედრა მხოლოდ იმედის ნაპერწკალია და სხვა არაფერია. საბერძნეთის და ევროზონის ლიდერები ვერ შეთანხმდნენ საბერძნეთის საკრედიტო კრიზისთან დაკავშირებით, თუმცა ორივე მხარემ განაცხადა, რომ იმედი აქვთ შეთანხმებას, რომ საბოლოო ჯამში მაინც მიაღწევენ. ევროჯგუფის პრეზიდენტმა თქვა, რომ 7-საათიანი მოლაპარაკება კონსტრუქციული იყო. ლარი ოდნავ გამყარდა დოლართან მიმართებაში. დღესდადგენილი დღეისთვის მოქმედი კურსის თანახმად 1 დოლარი შეძენა ოფიციალური კურსით 2 ლარი და 4 თეთრად არის შესაძლებელი, მანამდელი კურსით 2 ლარი და 4 თეთრი იყო ეს კურსი. იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სესხილ არში აქვს გამოტანილი და მიბმულია რეფინანსირების განაკვეთზე, რეფინანსირების განაკვეთის და სესხის 9% ზრდას გამოიწვევს, რომ შესხებ ჟურნალისტებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ განაცხადა.
ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებს სტუმრებთან ერთად საუბარს ალეკოც გიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ირინა ფუტკარაძე, საზოგადოებრივი დამცველის ხელმძღვანელი არიან ჩვენი სტუმრები. ლაპარაკობთ მოკლედ, რომ ვთქვა, თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების, კონკრეტული მაღალჩინოსნების დანიშნვა გადადგომის თემაზე და ბოლოს, რაზეც ამბობდი ალეკო, წლებია უკვე მოვითხოვთ იმ საქმეებისთვის გრიფის მოხსნას და გამოძიებას, რომელსაც სავის დროზე საიდუმლო გრიფი ედო. გვახსოვს ჩვენ ეს ამბები, ეს პროცესები, ყოლი ადვოკატებიც ეთერში, მიუხედავად საიდუმლო გრიფისა, რა თქმა უნდა, იმ ნაწილს არ ახმაურებდნენ, მაგრამ გვაინტერესებდა დაკავებულების მაშინ მახსოვს ზუსტად ამ მაგალითად ფოტორეპორტიორების ამბავი, რა მდგომარეობაში იყვნენ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ჩვენ გვახსოვს, თუმცა ინტერვიუში ამბობს მინისტრის მოადგილე, რომ აი რამდენიმე დღე ახლახან დაიწყო ეს კამპანია რამდენიმე სიუჟეტით და ესე რაღაც რამდენიმე კრიტიკული განცხადებით. ასევე ის ამბობს, რომ დანიშნა მოხდა ამ პირების ზუბაძისა და გრიგალაშვილის ახლანდელი მინისტრის დროს, ანუ შეცვლის ხელმძღვანელის შეცვლის შემდეგო. მინდა რომ გააგრძელოთ ეს ისტორია, მსმენელს რომ შევახსენოთ რაზე არის ლაპარაკი.
ანუ კონკრეტულად მხოლოდ გრიფსე საიდუმლოზე არ არის აქ საუბარი, თვითონ ეს პოლიტპატიმრების საქმეები, ეს გადახედვას, ანუ გამოძიებას მათ მიმართ განხორციელებული წამებისა და არადემონული პრობის ფაქტების გამოძიებას, მათ შორის ის არის ისეთ საქმეები, როდესაც თვითონ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდშიც არის აღძრული საქმეები, მაგრამ მას შემდეგ ეს საქმეები პროკურატურის თაროზეა შემოტებული და ადგილდა ნარიცხვის. ამ საქმეების გამოძიებას ჩვენ წლებია მოვითხოვთ, მათ შორის ჩვენს ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმოებაში არის ვახტანგ მაისაიას მიმართ განხორციელებული წარმოებისა და არადამიმოპყრობის ფაქტის გამოძიებას მოვითხოვთ პროკურატურისგან და პროკურატურა მხოლოდ ის გააკეთა, რომ აღძრა საქმე დაკითხა ვახტანგ მაისაია, მაგრამ ამის იქით საქმე ადგილიდან არიცხვის, დაზარალებული სტატუსიც არ აქვს მას დადგენილი. ჩვენ მიმართეთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს და კარგი არის, რომ დაწყებული არის უკვე ევროპის სასამართლოს მხრიდან კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან და სწორედ იქ ვალერიან ზურბაძის საქმიანობასთან დაკავშირებით იმედია დაისმება კითხვები და ხელისუფლებას მოუწევს ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა. მე ვსაუბრობ, რომ არის სისტემური პრობლემა, საქართველოს ხელისუფლებას სამწუხაროდ არ ჰქონდა პოლიტიკური ნება, რომ მსგავსი საქმეები გამოეცებინა. გადაეხადა საკადრო პოლიტიკისთვის, როგორც პროკურატურაში, ისე ძალოვან სტრუქტურებში და სამწუხაროდ, ვიდრე არ მოხდა ეს ტრაგიკული შემთხვევა, იური ვაზაგაშვილის სასტიკი მკვლელობა, მანამდე არ ხდებოდა ამ მაღალ თანამდებობაზე ყოფილი მაღალჩინოსნების საკადრო პოლიტიკის საკითხზე გადაწყვეტილებების მიღება. და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ ბოლოდროინდელ ისტორიას უკავშირდება ის, რომ ძროულად მოხდა რეაგირება კონკრეტულად ამ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების გადადგომის შესახებ. მე არ ამგონია, რომ ისინი საკუთარი ნებით გადადგნენ. ვფიქრობ, რომ უმაღლეს დონეზე ექნა მიღებული გადაწყვეტილება და აიძულეს ისინი, რომ გადამდგარიყვნენ.
და
მინდა დავამატო, რომ ეს არამარტო არამხოლოდ პოლიტპატიმრებთან მიმართებაში ხდება, არამედ სხვა პატიმრებიც, ყოფილი პატიმრებიც ამას საკმაოდ აპროტესტებდნენ. ჩვენთან ძალიან ხშირად და უკვე ახალი ხელისუფლების პერიოდში ძალიან ბევრი სატელეფონზე არის თვითონ ჩვენი ყოფილი დაცვის მყოფები მოდიოდნენ და ყოველთვის აპროტესტებდნენ და გთხოვდნენ გვერდში დავდგარეთ, დაყოვნებასაც აპროტესტებდნენ, კრიბიცაიდუმლოსაც აპროტესტებდნენ, იმას აპროტესტებდნენ, რომ მე მაგალითად 20 მაისის ფაქტი და ჩვენი ორგანიზაცია ალეკოს ორგანიზაციასთან ერთად ადამიანის უფლებათა ცენტრთან ერთად ახორციელებდა მონიტორინგს და 26 მაისის და ჩვენ ძალიან ბევრ 39 მოქალაქის ინტერესი დავიცავით. და ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც იყო დაკავებული და სასტიკად ნაცემი იყო, ვინც იყო იმ პერიოდში გამომძიებელი და პროკურატურა, მე ის ახალი ხელისუფლების პერიოდში მოგვლინა საკუთ მაღალ თანამდებობაზე და მოვიდა ეს ადამიანი და მითხრა, რომ რა ხდება, იმან უკვლავანდი, იმან მთელი ნახევარი სიცოცხლე გამინათქურა, ძალიან სერიოზული ფსიქოლოგიური ტრავმა და ასევე დამატებით მანამდე ფიზიკური ტრავმა მიაყენეს. და ესეთი ძალიან ბევრი კონკრეტული შემთხვევა იყო. იცით რა ისება, ის ვინც ჩართულები ვიყავით, ის ვინც ვიცი კონკრეტულად ვინ და საქმიანობდა ამ შემთხვევაში, მე ძალოვანი უწყების თანამშრომლებზე ვსაუბრობ, როგორც რიგიძე, ანუ როგორც გამოძიებელზე, პროკურატურაზე, პროკურორზე, მოსამართლეზე. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ვის რა, როგორ, ეხა ვირსიაშვილს არ ეცოდინება, მე რამდენიდაც ვიცი, ის ყოფილი ჟურნალისტია და 24 საათში მუშაობდა და იმას ნაკლებად ეცოდინება ეს ის ინსტრუმენტები, ის მეთოდები, ის სახელი და გვარები ბუნებრივად. ჩვენ ჩართულები ვიყავთ ზუსტად ვიცით. ეხა ალეკო ცხიდიშვილი როგორი გამომძიებელი იყო, რაზე წოლაზე ახდე და ირინა ფუტკარაზეზე ახდე და ფიზიკურ ფსიქოლოგიურზე წოლას თუ ასე შემდეგ, და ძალიან კარგად ვიცოდით ეს ჟოყოლაპერი აქედან გამომდინარე. და იცით რა არის, მე ძალიან მიკვირს, ერთის ყველ ნამდვილად მისასალმებელია, როდესაც ასეთი სწრაფი რეაგირება მოახდინა თავდაცვის სამინისტრო, მაგრამ მეორეს მხრივ ალბათ ხელისუფლება უნდა დაფიქრდეს, რომ ამ ტიპის უწყებებში, როგორც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, სადაც ხეყეს უსაფრთხოება ზე უსაფრთხოება მამ ორ უწებაზე დგას როგორც საგარეო ასევე საშინაო ამ პოლიტიკის მატარებელი უწებებში ამ ტიპის ხალხი არ უნდა ინიშნებოდნენ. მე იმაზე კი და ჩვენ იმაზე კი არ ვსაუბრობთ, რომ ვინც წინა ხელისუფლებაში იყვნენ ისინი არ პირიქით, თუ ისინი ღირსეული ადამიანები იყვნენ და პროფესიონალები იყვნენ, ბუნებრივია მათ ჩვეულებრივად უნდა განაგრძონ. მაგრამ აქ საუბარია იმ ადამიანებზე, იმ მაშინდელ თანამდებობის პირებზე, იგიცე და თანამდებობის პირებზე, რომლებსაც აქვთ სტომილება, გადაცდომა, სამსახურების მოვალეობის გურგლილი დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. და ხშირ შემთხვევაში მათი საქმიანობა იყო დასჯადე, სისხლსავადი საქმეები უნდა აღიწეს, არათუ დავაწინაურო. და კონკრეტულად მე ამ შემთხვევაში არ საუბრობ ამ ადამიანზე, კი ბატონო, მე ზოგადად ვიძახი, ტენდენციაზე ვიძახი. უნდა შეისწავლო, უნდა გამოიკვლიო რა კითხვებიც არის საზოგადოებაში, რა კონკრეტული მტკიცებულებები და ფაქტებიც არსებობს ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებში. გამოიძიე, შეისწავლე და მერე თუ არ იქნება ეს ადამიანი და თქო მეორე მხარეა არასწორ ინფორმაციებზეა დაყრდნობილი და არასწორ ინფორმაციას აწვდის საზოგადოებას და მოითხოვს ამ ასეთი მოთხოვნა ის რა თქმა უნდა უგულებელყოფილი იქნება და დატოვებენ. იდევ ერთხელ ვიმეორებ და მოსახლეობა მინდა
ანუ კითხები, რომლებსაც სვამთ, არ არის რეგულაციის განწყობის,
არ არის რეგულაციის განწყობი. ახლა მე მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია ვახტანგ მაისაიას იცავდა კონკრეტულად ჩემძლია და გასახლებული ვახტანგ მაისაიასთან. ახლა ვახტანგ მე მაგარკული დაყობა რომ ამ თემაზე ღია და საჯაროდ ვისაუბრო, თვითონაც საჯაროდ ვსაუბრო. ახლა ზუმბაწესთან მიმართებაში ვახტანგ მაისაიასთან შედიოდა საღამოს 8:00-ზე, 9:00-ზე, 10:00-ზე, ხო ფიქსირდებოდა და მე დაკითხვას იწყებდა ღამის 2:00-ზე, 1:00-ზე, 12:00-ზე, 3:00-ზე და დილავდი. ანუ მიხვდით მთელი ღამე როგორი ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ იყო. ვახო კომახიძე უნდა გაეკეთებინა ფილმი ამასთან დაკავშირებით და მას კადრებიც აქვს. უბრალოდ მე წავიდა ვახო საქართველოსთან თქვენ მოგეხსენებათ და ჩვენი ადვოკატი და ვახტანგ კომახიძე რამდენიმე დღე ზუსტად ამ ფაქტის აღმოსვლა უნდა დაკარგოს და იკითხნენ და როგორ შედიოდნენ, ვინ შედიოდნენ, ეს ყველაფერი აღრიცხული აქვს, რომელს გამომძიებლები რომელ საათში შედიოდნენ, ხო? ხო ვიცით ახლა ვისთან შედიოდნენ კონკრეტულად. ანუ იცით რა არის ეს ეპირად ჩვენ ავსაუბრობთ. ეს გარკვეული მტკიცებულებებია და მაშინ ჩვენ მსახობ დამცველის სახელზე გაცხადება შევიტანეთ, რომ ახლა მაისაზე იყო ასეთი სერიოზული ზეწოლები ხორციელდებოდა.
ორი ზუთი ხრება საუბრის დასრულებამდე და ნალეკო მინდა გითხოთ, ანუ თქვენი აზრით წინა ზუბაზე გადადგა, მაგრამ მან თქვა განცხადებაში, რომ ისე ვთქვათ საძვარ სამართლებრივი პროცედურების ფარგლებში პასუხი გაუწია ყველა კითხვას. ანუ წინ პროცესია თქვენ როგორ
პირდაპირ მე ეჭვება რომ მას სასამართლოს მიმართოს, თუმცა კი ბატონო მივესალმები თუ ის და ბატონო რობერტ გრიგალაშვილი
იქნებული სხვა და იმას რასაც თქვენ მოითხოვთ
საჩვენეთ კი ბატონო აქ უკვე სწორედ მაგაშია და ჯადოსნური წრე არის შეკული იმედი არის რომ ხელისუფლება დააყენებს საშუალო სამსაქმეოს გრიფსაით უბოც მოეხსნება იმ საქმეებს და გამოძებას დაიცვება ადგილიდან წინამდებარე შემთხვევაში ჩვენ ევროსასამართლოს ბერკეტებით ამას მაინც მივახწევთ მეორე მხრივ მე შემიძლია შეშფოთება გამოხატო და ეჭვი გამოთქვა რომ
ევროსასამართლოთი მიაღწევთ იმას რომ გამოძიება
დაიწყოს უკვე კომუნიკაცია დაწყებული არის წამების საქმეზე კონკრეტულად ვახტანგ მაისაიას წამების საქმესთან დაკავშირებით და ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ რა თქმა უნდა მივესალმებით თუ კი სასამართლოში გადაინაცვლებს ეს პროცესი ჩვენ მზადვან სასამართლოს ყველა კითხვას გავცეთ პასუხი მათ შორის თვითონ პოლიტპატიმრებიც ისაუბრებენ და იმედია სასამართლო მაინც ზეთრის დაუსვას და ნათრეს მოხდეს ამ საქმეს მეორე მხრივ შეშფოთება რაზე მინდა გამოვხატო რომ ფიქრობ რომ ჩვენ მოგდიოდა ინფორმაცია რომ კონტაქტას ვერვის ზეწოლით ხდებოდა კონტაქტას ვერვის მაგალითად თანამდებობის პირების ზეწოლით ხდებოდა სწორედ ამ ასეთ ტიპის საქმეების შეჩერება რადგან იქ იყვნენ ის თანამდებობის პირები ისეთ მის პასუხისგებელი ყო ამ საქმეების გამოძიებას და თვითონ თავდაცვის მინისტრის არის კონტაქტას ვერვის კადრი და ეს ამ ადამიანების დაწინაურება თავდაცვის სამინისტროში გვაძლევს ეჭვის გამოხატვის საფუძველს, რომ თავდაცვის მინისტრის პასუხისმგებლობაც გარკვეული დავაყენოთ და გარკვეული კითხვები ალბათ პარლამენტის წინაშე თუნდაც თავდაცვის მინისტრმა უნდა გასცეს, ჩვენ მოვისმინეთ, რომ პარლამენტში არსებობს
კომიტეტების
კითხვები და ვფიქრობ ეთანხმებით ამას, რომ პარლამენტში თავდაცვის მინისტრი მიიწვია.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ორ ძალებისთვის, ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი, რომ სვენას შევახსენებთ
თემას გავაგრძელებთ მომავალშიც, სვენელს მივადევნებ თვალს, სვენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ირინა ფუტკარაძე, საზოგადოებრივი დამცველის ხელმძღვანელი და ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ბოლო ორი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძესთან ერთად უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. ასევე ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. დილის გადაცემა დასრულდა, რადიო თავისუფლება კი აგრძელებს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღაზე.